COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A esta hora estánse preparando nas cociñas económicas para recibir a milleiros de persoas en toda Galicia. Unhas 1.500 o día na da Coruña, que é a máis grande, pero hai cociñas deste tipo, comedores sociais deste tipo en toda Galicia. Eses alimentos que ofrecen se reciben gracias a solidaridade de todos os veciños, institucións tamén e dos bancos de alimentos. Os bancos de alimentos suministran tamén alimentos a Cáritas ou as cociñas económicas. Imos ir ata o Banco de Alimentos Rías Altas da Coruña. Noela Bao, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Preparados, ademais, para a gran recollida de alimentos deste venres, non?
Sí, esta fin de semana a gran recollida de alimentos é moi importante, no labor deste banco e de outros bancos de alimentos de toda Galicia. Fíxate, estamos no polígono da Grela, entre palés, caixas, estanterías. O sonido que está de fondo son de carros que non paran de traballar, co voluntariado que tamén está aquí clasificando alimentos que lles traen, por exemplo, empresas ou supermercados, e que despois van facendo palés, van facendo caixas para as distintas entidades. Só o Banco de Alimentos Rías Altas na provincia axuda a 160 entidades. Desde este almacén da Coruña, porque teñen tamén en Santiago Ferrol, prestan axuda a maioría delas. E o traballo ten que ser en cadea, con moita planificación e tamén coordinación, pero tamén é voluntario. Mari Carmen leva 11 anos axudando neste Banco de Alimentos desde que lle morreu o seu home, e segue o pé do cañón. Contábanos que era o que estaba a facer pola mañá.
Clasificando la mercancía que nos viene de los supermercados. Y la ponemos en palés para darle un palé a cada entidad, a todos. Tenemos que repartir, tenemos, por ejemplo, 7 entidades. Pues tenemos que hacer 7 palés para que nos dé para todos. Repartir un poquito para todos.
Sí.
Y nada. Viene carne, viene verdura, viene patatas fritas, viene muchas cosas. Claro. Viene todo fruta. Leche.
Da outra parte, as entidades que veñen aquí a levar eses alimentos para as súas persoas beneficiarias. De feito, asistimos en directo ao cargamento dunha delas, a entidade Rayola de Betanzos. Miguel, contábanos a que se dedican.
Nos ayudamos a la gente que necesita alimentos y también, a gente mayor, a gente joven en este caso, y es lo que solemos hacer en este caso. Ya separamos nosotros un poquito también para la gente que más necesita una cosa de más, o que tiene niños y tiene gente más mayor. Entonces, dependiendo de lo que nos vayan dando, vamos repartiendo a medida.
Sí, sí.
Quedamos con esa recomendación. Venres e sábado veremos a gran recollida de alimentos. Hai que colaborar con eles todo o ano, pero nesta campaña especial da gran recollida, máis importante aínda. Noela Bao, en directo, dende o Banco de Alimentos Rías Altas da Coruña. Gracias, boa tarde.
Boa tarde, unha aperta.
Son as 12:23 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
Dalle pataca, dalle pataca, o forno fritidas son como chembraza. Dalle pataca, dalle pataca, o neno Anai e a túa cuñada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dalle pataca, dalle pataca, son chera terra de temporada. Dalle pataca, bota de máis a tan empanada. La 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 la.
Escolle pataca da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. O sabor, a textura e a calidade te los garantidos. Prepara as fritas ao forno como máis che gusten e dalle pataca.
La 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 la.
Xunta de Galicia.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
Escucha cómo el agua se desliza por el suave acero pulido, recorriendo cada una de las curvas de su exquisito diseño. Siente cómo todos tus sentidos se sumergen en agua. En Auga de Parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Auga de Parada. Cerámicas y baños singulares.
Socomo. El de castañas cumple 10 años. Un jamón único que recupera el mejor sabor de nuestra tradición. Socomo. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Tarde de nubes e claros e temperaturas suaves, cercanas aos 20 graus nas Rías Baixas e algo máis suaves, 15-16 graus no interior y no norte de Galicia. Mañá martes, algo de chuvia na zona máis o norte da comunidade. Imos ao supermercado, Paula Pájaro, boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Luns que non cunda o pánico. Arrancamos ben a semana co mellor o mellor prezo, como sempre, en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Bebida de avena Yo Soy, Brick, un litro, 1,19 euros. Y en frutería, piña premium, Dole Avión, entera, kilo, 3,79 euros.
Gadis, en confianza.
Dalle pataca, dalle pataca, forno fritida son como chembraza. Dalle pataca, dalle pataca, o neno a nai a tua cuñada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dalle pataca, son chega terra de temporada. Dalle pataca, vos dalle máis a tan empanada. La 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 la.
Escolle pataca da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia. O sabor, a textura e a calidade te los garantidos. Prepara as fritas ao forno como máis che gusten e... Dalle pataca.
La 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 la.
Xunta de Galicia. Escucha cómo las gotas de agua caen sobre esa pieza de cerámica pulida a mano, haciendo brillar sus formas únicas. Siente cómo todos tus sentidos se sumergen en agua. En agua de parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Agua de parada. Cerámicas y baños singulares.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
A Xunta de Galicia quere que o día 1 de xaneiro estén xa en vigor os orzamentos do ano que ven, do ano 24. Por iso están xa no Parlamento eses orzamentos. Hoxe debátense na Cámara. Imos ir en directo ao Parlamento de Galicia. Comparece o conselleiro Miguel Corgos.
Desempeño amosado polo seu goberno ao longo destes convulsos e complexos 4 anos, os membros deste grupo parlamentario dificilmente poderíamos sentirnos máis orgullosos do traballo realizado por este goberno. Galicia foi quen de situarse entre as comunidades autónomas capaces de minimizar o impacto da terrible pandemia que padecemos. Galicia foi quen...
Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, finalizou xa a súa comparecencia o conselleiro de Facenda e están agora os grupos. Está, escuitábamos, Alberto Pazos do Grupo do Partido Popular. 12:28 minutos, imos co deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Gabri Veiga non contempla voltar a Vigo a curto plazo. Álvaro Lorenzo.
Logo dos rumores dunha posible cesión do ao Celta no mercado invernal dende o seu equipo saudí, Gabri Veiga falou para os compañeiros da Televisión de Galicia e nega que vai a voltar en un principio ou a curto prazo, polo menos ao Celta de Vigo. Ademais, non houve xornada na primeira división por os compromisos internacionais, sin a segunda, cun empate agridoce para o Racing de Ferrol na Malata diante do Burgos, xa que os visitantes marcaron na última xogada do partido o 1-1. Eso sí, o Racing segue polo de agora en zona de playoff e sen perder en 2023 no seu campo da Malata. Na primeira federación algo similar pasou ao Deportivo. Na última xogada o Tarazona empatou ya a domicilio, Tarazona 1, Deportivo 1. Sí que se deu ben a xornada ao Arenteiro, que venceu o Cornellá, ao Celta Fortuna, que venceu en Teruel, e ao Lugo, que fixo o mesmo en Sabadell. En baloncesto, por outra banda, non tivemos boas novas para os galegos, xa que caeron na Liga CB Breogán na súa visita ao Xirona e Obradoiro en Manresa. Na Liga Feminina, eso sí, pese a derrota do Baxi Ferrol, venceron Durán Maquinaria Ensino e Celta Zorca Recalvi. En balonmán, dura derrota do Cangas na súa visita ao Porto Sagunto. En fútbol sala, tamén caeu o Noia na cancha de Santa Coloma.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. Integralmotion.es, en toda Galicia.
Pois tarde soleada que temos por diante, deixamos atrás as semanas e semanas de chuvia, parece que se consolida este tempo anticiclónico. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE.